Laikā, kad Ukrainas austrumu reģionos ir nostabilizējies trausls, bet tomēr pamiers, Ukrainas varas iestādes ar vien aktīvāk uzsākušas diskusijas par valsts ekonomisko problēmu pārvarēšanu. Varas iestādes atzīst, ka rūpnieciskā ražošana valstī ir samazinājusies par vairāk nekā 20%. Vienlaicīgi notiek aktīvas sarunas ar starptautiskiem aizdevējiem par kredītu saņemšanu un ar kreditoriem par parādu pārstruktūrizēšanu. Taču jebkādai palīdzībai seko prasības īstenot reformas. Kā paziņojis Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks, gada laikā Ukraina ekonomisko reformu ziņā esot izdarījusi vairāk nekā pēdējo 20 gadu laikā kopumā. Taču iedzīvotājiem arvien biežāk nākas saskarties ar skarbo realitāti. Reformām vienmēr seko arī nepopulāri lēmumi. Viens no tādiem piemēriem ir lēmums no 1. Aprīļa siltā ūdens tarifus palielināt par vairāk nekā 50%, apkuras tarifus par vairāk nekā 70%. Šajās dienās Kijevā viesojas arī Eiropas parlamenta budžeta komitejas un drošības un aizsardzības apakškomitejas delegācijas. To galvenais uzdevums ir aplūkot to palīdzības apjomu un pielietošanas efektivitāti, ko Ukrainai jau ir sniegusi Eiropas Savienība, kā arī izvērtēt to, kā palīdzība no dažādām starptautiskām finanšu institūcijām tiek koordinēta. Eiropas parlamenta pārstāvi arī cenšas noskaidrot, kuros sektoros rietumu palīdzība būtu visnepieciešamākā. Eiropas parlamenta delegācijā ir arī Latvijas eiroparlamentāriete Inese Vaidere. Viņa norāda, ka diskusija uzmanības centrā bijuši jautājumi par informatīvo karu, iespējami jaunu krievu valodā raidošu Eiropas televīzijas kanālu izveidi, aizsardzību un enerģētisko drošību. Kā uzsver Vaidere, protams, daudz tiek diskutēts arī par dažādu reformu nepieciešamību, piebilstot, ka savu ārtauto īstenošanā varētu dot arī Latvija.
Viens ir tas, ka mēs sakam, ir vajadzīgs reformas Ukrainā, un tas ir ļoti vajadzīgs. Otrs ir tas, kas šīs reformas īsteno. Un jāsaka, ka mēs arī dzirdam šeit vairāk kārt, ka gan valdība, gan arī parlaments pašlaik ir ļoti orientēts uz reformām, bet tie cilvēki, kas strādā reģionos, viņi ļoti bieži šīs reformas bloķē, gan dažādu savu iepriekšēju interešu dēļ, gan arī vienkārši dažkārt neprasmes un nezināšanas dēļ. Tāpēc ir jāizveido šī ierēģi, šī amatpersonu izglītības sistēma, Un Latvijā šeit reformu procesa laikā ir izveidojušās ļoti labas tradīcijas. Es atceros valsts administrācijas skolu, es zinu, ka cilvēkiem ir laba pieredze, un šeit Latvija arī kā Eiropas Savienības valsts varētu savu pienesumu dot, jo ir projekti, būtībā ir arī nauda no Eiropas Savienības, tikai arī mūsu valdībai ir jāprot šī nauda paņemt.
Pēdējā laikā arvien biežāk izskan viedoklis par to, ka Eiropas Savienības dalību valstu vidū nav īstas vienprātības par to, vai sankcijas pret Krieviju būtu jāturpina un par to, cik lielam tad būtu jābūt atbalstam Ukrainai. Vaicāju Inesei Vaidrei, vai vismaz Eiropas parlamenta delegācijas iekšēnē valda vienprātība.
Es gribētu teikt, ka mēs pašlaik esam tādā stadijā, ka mēs izsakām savus viedokļus dažādos. Un mēs uzklausām Ukrainas puses viedokļus. Pēc tam, kad mēs atgriezīsimies budžeta komitejas ietvaros, mums noteikti būs diskusijas un tā savstarpēja doma apmaiņa. Es ceru, ka izdzirdot to, kas notiek Ukrainā, arī mūsu Austrijas, Itālijas un pārējo valstu kolēģi, varbūt, kas nav vēl īsti domājuši par to, cik traģiski ir situācija un bīstama visai Eiropai Ukrainā, es ceru, ka arī šie kolēģi nopietnāk sāks pievērsties šiem jautājumiem.
Inese Vaidere atzīst, ka pirms gada iedarbinātā 335 miljonu eiro lielā valsts stabilizācijas programma, protams, nav pietiekama, lai stabilizētu tik liels valsts kā Ukraina ekonomiku. No otras puses, jau tagad izveidotie dažādie nelieli izmēra projekti, viešot cerības uz pozitīvu iznākumu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.